Mēs esam ļoti labi cīnījušies. Milzīgs paldies skolotājiem, kuri pašaizliedzīgi ņēma un strādāja ļoti daudz virsstundas papildus slodzes, lai aizvietotu kolēģus, kuri vienkārši nav, kuri ir prombūtnē. Un rezultātā mums tas, mīļie, ir izdevies. Mums kopā ir izdevies. Mēs varam nodrošināt pilnu mācību spēku šajā skolā. Un tagad strādājam pastiprinātu uz akreditāciju. Esmu pārliecināts, mēs to saņemsim.